ale nasvícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Zpívejme společně píseň číslo 452. Dej, Pane, touhu slyšet. 452. píseň. Děkujeme ti za to, že jsme se mohli v tuto chvíli ve tvém jménu sejít. Prosíme tě, aby jsi byl podle svého zaslíbení uprostřed nás i v tomto shromáždění. Prosíme tě, Pane, o tvé slovo. Prosíme i za naše blízké, za celý náš sbor, naši církev, za tuto zem. Prosíme tě, aby jsi byl s námi, aby jsi vedl naše myšlení, naše modlitby. Prosíme tě za požehnání. Amen. Posaďme se. Předmětem našeho společného přemýšlení nad Biblií budou dva úseky z proroka Jeremiáše. Ten první je zapsaný v 6. kapitole, je to velmi známé slovo, 16. až 19. verš, Jeremiáš 6, 16 až 19. Musím pod světlo. Toto praví Hospodin. Stůjte na cestách a vyhlížejte. Ptejte se na stezky věčnosti. Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše nalezne klid. Ale oni řekli, nepůjdeme. Ustanovil jsem nad vámi strážné, věnujte pozornost hlasu polnice. Ale oni řekli, nebudeme dávat pozor. Proto slyšte pro národy, poznej pospolitosti, co se s nimi bude dít. Slyš země, hle, já uvedu na tento lid zlé věci, ovoce jejich úmyslů, neboť nevěnovali pozornost mým slovům a můj zákon si zprotivili. Zpívejme ještě píseň číslo 386, mládežnická píseň Proč zvykli jsme si snadno žít.
Mládežnická
Máme před sebou velmi známý oddíl z proroka Jeremiáše. Prorok říká, zvěstuje Boží slovo, ustanovil jsem nad vámi strážné, věnujte pozornost hlasu polnice. A Izrael říká, Boží lid říká, nebudeme dávat pozor. Pán Bůh říká lidu, ukázal jsem vám dobrou cestu, vydejte se po ní a vaše duše nalezne klid. A Izrael říká, nepůjdeme po té cestě. A nakonec prorok oznamuje Izraeli, hle, já uvedu na tento lid zlé věci. A je tady, jak si to klíčové, dám jim ovoce jejich úmyslů, budou sklízet to, co zaseli, neboť nevěnovali pozornost mým slovům a můj zákon si zprotivili. Je v podstatě situace, která se odehrává v historii Božího lidu z času na čas, téměř pravidelně, že ta pospolitost, ať je to křesťanská církev, anebo lid staré smlouvy, došel do stavu, kdy vědomně neposlouchal Pána Boha, dával přednost svým názorům, svým představám o tom, co je dobré, a nakonec musela přijít Boží korekce. V podstatě Jeremiáš vytýká, nebo Pán Bůh ústy Jeremiáše vytýká svému lidu v tom 6. století před příchodem Pána Ježíše Krista, to, že nedodržují Boží zákon, Hospodinův zákon, nedodržují 7. léto milostivé, nepropouští otroky, kteří se do otroctví z rad Izraele dostali pro majetkové problémy, neustále narůstají sociální rozdíly z části právě díky nedodržování Hospodinova zákona, z části díky nespravedlnosti. No a k tomu se míchá v podstatě jakási náboženské odpadnutí, to jde vždycky, tak tomu rozumím, ruku v ruce. Ta nepravost, nespravedlnost, nepoctivost v životě světském a vede i k tomu, že člověk nemůže jaksi s otevřeným srdcem přicházet k Pánu Bohu. Takže se Izrael klaní cizím bohům a v podstatě vzkvétá modloslužba. Politicky se to projevuje tak, že se tam během 22 let vystřídají 4 králové na trůnu. Nakonec osud většiny z nich končí velmi tragicky, velmi špatně. A Pán Bůh dopustí to, co slíbil, co ústy Jeremiáše předpověděl, dám jim jíst ovoce vašich úmyslů. Když přemýšlím, nebo když jsem přemýšlel na tou situaci, mám ten pocit, že se to neustále opakuje. I v našem světě, nejenom v naší společnosti, ale vůbec ve světě kolem nás, extrémně narůstá rozdíl mezi skutečně extrémně bohatými lidmi a lidmi, kteří neustále jaksi širší vrstvou lidí, přestože lidstvo jako celé by teoreticky bohatlo, tak upadají do chudoby. Nechci tady vás unavovat nějakými statistickými čísly, spíš pár takových jenom postřehů z posledních dnů. Jistý Vladimír Vladimirovič, vládnoucí na východ od nás, teď si jeho oponenti v Moskvě dávají práci s tím, že se snaží, ono to není jednoduché, odhalit jeho majetek, tak se tomu věnoval jednou ráno na Českém rozhlasu moskevský korespondent Českého rozhlasu, tak tam přišli například na to, že tento člověk má 27 letadel, flotilu 27 letadel, a nedávno si postavil za 1 miliardu dolarů na pobřeží Černého moře chatu, dáču. Jeho jachta je větší než jachta britské královny. To je
legálně zvolený politik, který by teoreticky měl fungovat v demokraticky fungujícím státě. Všem je nám jasné, že to prostě není možné. Když končil Muammar Kaddáfi, tak se odvážely nákladní auta zlata. Podle Amnesty International vůbec nejdražší, nejvíc skorumpovaný politik 70. a 80. let, to byl prezident Suharto v Indonésii, tak tomu odhadovali takto korupcí získaný majetek na 240 miliard dolarů. A poslední zajímavá informace, možná jste postřehli, Angela Merkelová byla tento týden v Aténách podívat se, jak řecká vláda vlastně bere vážně, jak si tu kůru, kterou jim z části naordinovala Evropská unie, a v rakouských zprávách k tomu proběhla zajímavá informace, že za ty poslední zhruba 2-3 roky 200 nejbohatších Řeků v hotovosti z řeckých bank převedlo do Švýcarska 20 miliard eur. 200 Řeků. Ten seznam se dostal, ty jména se dostaly na veřejnost a státní sekretář, který byl na tom seznamu, tak na základě této informace spáchal sebevraždu. Jenom zase těch 20 miliard, to je zhruba, když to přepočítáme, aspoň řádově, že člověk jak si ty nuly si neumí představit, tak to je víc než 5 českých celých státních rozpočtů. Tohle to 200 Řeků vlastně v kufrech převezlo v hotovosti, aby to nefigurovalo někde v bezbankovních výpisech do Švýcarska. Ve státě, kde v podstatě není na penze, na důchody, kde není na lékařskou péči, kde skutečně státní jaksi péče kolabuje. Takže takto žije naše západní civilizace. A když nad tím člověk přemýšlí, tak nemá moc radostných nadějí, viděno tedy jenom z lidské perspektivy. Jeremiáš tam říká zajímavou věc ve 12. kapitole od 2. verše, možná taky docela často citovaný verš, jak dlouho ještě bude země truchlit a bylina schnout na všech polích, pro zlobu těch, kdo na ní bydlí, jsou vyhlazována zvířata i ptactvo, ale říkají, do naší budoucnosti Bůh nevidí. Mě to překvapilo, ten verš znám už desítky let, ale přesto je to poměrně přesné vystižení problému, které máme i dnes. Já jsem si to znova uvědomil nedávno v červenci v létě, když jsem nějak byl jaksi rekognoskovat situaci jaksi naší budoucí práce ve Vietnamu a několikrát třeba jeli jsme přes takový krásný horský průsmyk a tam stály ty obrovské tropické stromy, 30-40 metrů vysoké solitérní stromy a stály tam suché. A tak jsem se na to díval a říkal jsem si, tady se používal ten Agent Orange, tady se to jako likvidovalo herbicidy. Oni nevěděli, ti Vietnamci, kteří mě provázeli. No a pak jsme v Saigonu navštívili muzeum té americko-vietnamské války a tam byly mapy, kde se ten Agent Orange skutečně používal, no a ten průsmyk, ty lesy, tam kolem byly. Skutečně ta bylina schne pro zlobu, pro vlastně boj tehdejších dvou velmocí, ruské bolševické snahy o získání nadvlády nad světem a americké snahy toto nějak zastavit. Doplatila na to v podstatě strašným způsobem tato zem velikosti 3x větší, 3,5x větší než Česko a na ní bylo svrženo víc bomb než všechny bomby použité v druhé světové válce. Takže tam se odehrálo cosi nepředstavitelného. A zajímavé je teda, nevím, jestli to víte, že i česká spolana Neratovice se na tom podílela, že Američanům prodávala tu účinnou látku, ten herbicid do toho Agent Orange, který měl příměs dioxinu a do dneška se ve Vietnamu rodí tisíce dětí bez rukou, bez nohou, geneticky poškozených. Takže zase ty dolary nám jaksi ani našim rudým moci pánům jaksi nevadili, nesmrděli. Poslední taková věc, která možná trochu úsměvná, byl jsem v pátek na Slovensku a dověděl jsem se, že prý Češi mají nové zvěrozvěsty. Nevím, jestli už jste to slyšeli. Máme prý dva nové věrozvěsty, a to je metyl a alkohol. A přinesli sebou Brailovo písmo. Nejdřív se mě zježily chlupy na hřbetě, když jsem to slyšel, protože ten člověk, co mě to říkal, tak říkal mi: Slováci máme Cyrila Metoda a vy Češi máte toho metyla alkohola. Ale pak jsem si uvědomil, že ono to teda docela přesně vystihuje situaci, že v podstatě většinová česká společnost, jednak kořenem toho je nezřízená touha po penězích a hloupost, a na druhou stranu jsem se dověděl, nebo při těch 14 o třech týdnech, necelých dnech prohibice, jsme se mohli dovědět, že zhruba 4 až 5 % naší společnosti je závislé na alkoholu. To je zhruba tolik, kolik je aktivních křesťanů. 4 až 5 % lidí. Takže u nás je v podstatě nemocných alkoholiků stejně jako věřících lidí, skutečně jaksi pravidelně navštěvujících bohoslužby. To je dost špatný stav společnosti, a když jsem si toto v hlavě srovnal, tak jsem jaksi spíš šel do sebe, než abych se s tím člověkem, který mě to řekl, měl chuť nějak dohadovat. Samozřejmě to člověka bolí, mrzí ho to, ale prostě o čem si to vypovídá. Takže společnost, která přijala nové věrozvěsty. V podstatě pořád díky našemu hříchu, dědičnému hříchu, který si nesem každý v sobě, hříšnému lidstvu, se neustále opakuje to, že Pán Bůh nás chce vést na svou cestu. Část společnosti toto volání uposlechne, snaží se, část společnosti ne, vzniká jakési napětí, a teď jde o to, kam ten vývoj jako tu společnost jako celek dovede, než Pán Bůh musí ten vývoj korigovat. Když se podíváme do Bible, máme takové tři základní modely. Jonáš a Ninive, to je ta velmi dobrá situace, když Jonáš zvěstuje Boží soud v Ninive, a Ninive má tak moudrého panovníka, že ten člověk pochopí, že se tady děje cosi nepravého, vyhlásí jaksi celoměstské, celostátní snahu o modlitby, půst a odvrácení tohoto Božího rozhodnutí, a skutečně přestávají dělat to, co je v Božích očích špatné, a ten soud nepřijde. To je jakési ideální varianta toho řešení. Ne příliš častá. Pak je ta nejhorší varianta, a to je Sodoma a Gomora, kdy Pán Bůh hledá aspoň těch 10 spravedlivých. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si zkusil spočítat, kolik těch 10 spravedlivých bylo procenticky. Nevíme, kolik lidí skutečně žilo v Sodomě a Gomoře, ale řádově se to dá odhadnout. Říká se, že v době krále Šalamouna nebylo pravděpodobně v Jeruzalémě víc jak 1,5 tisíce obyvatel. To znamená, ani ta Sodoma a Gomora, předpokládám, že neměla víc než v řádu tisíců, jednoho nebo několika tisíců lidí. Když si spočítáte těch 10 spravedlivých, které tam Pán Bůh hledal a nenašel, tak ono to není zas až tak málo procenticky. Vezmeme-li zase v úvahu, že v naší společnosti je zhruba těch, kde jsem vzal těch 5 % křesťanů. Katolíci, nevím, jestli to víte, to je taková věc, o které se moc nemluví, mají jeden den v roce, kdy vždycky, tak jaksi bez velkého halasu, posčítají všechny lidi, kteří jsou ve všech kostelích dopoledne, odpoledne, a z toho odhadují, kolik vlastně je aktivně věřících, kteří pravidelně chodí na bohoslužby. Samozřejmě to je velmi nepřesné číslo, ale jakási statistika to je, a jim vychází 3 % z těch 10 milionů. 3%, no tak jestli k tomu přidáme ještě 2% křesťanů, samozřejmě to jsou čísla, se kterýma se moc nedá operovat, ale my nejsme moc daleko od těch 10 spravedlivých z těch 1000 obyvatel Sodomy a Gomory. Zatím tady těch 10 spravedlivých v přeneseném významu teda máme, je, ale myslím si, že právě díky i tomuto pohledu křesťané mají, tak jak jsme to četli, ten výrok o soli a světle, mají tak jako vždycky zřejmě měli, i v těch dobách, kdy církev vládla ve středověku a podobně, ti skutečně lidé, kteří své srdce vnitřně odevzdali Pánu Bohu a byli ochotní ho poslouchat a schopní ho poslouchat a jít po jeho cestách, tak byli v zoufalé menšině. Takže znovu tak tomu rozumím a že těch 10 spravedlivých tady má obrovskou roli. No a pak je ta třetí varianta, říká jsem první dvě, první Jonáš, Ninive, druhé Sodoma a Gomora, zkáza. No a pak je tady ta třetí varianta odvlečení části Izraele do babylonského zajetí, velmi brutální, krvavé, jaksi dobytí Jeruzaléma, ale v Babyloně pak v podstatě vzniká nová kvalita a v té třetí generaci se Židé, aspoň část Židů, vrací zpět do Izraele a tam dochází skutečně ke změně kvality. To je velmi zajímavé, zase asi neřeknu nic nového, ale jenom je dobré si uvědomit ty souvislosti. Pán Bůh Jeremiášovi ukázal, říká v 31. kapitole 31. verš, hle, přichází dny, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu, svůj zákon jim dám do nitra, napíši jim je do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem. A ve 24. kapitole ukazuje Jeremiášovi dva koše fíků, já bych to přečetl. Zase věřím tomu, že to všichni známe. Jeremiáš 24.2 a následující verše. Hospodin mi ukázal, hle, dva koše fíků postavené před Hospodinovým chrámem. Poté, co Nabukadnezar, král babylonský, přestěhoval Jonáše, Jekoniáše, syna Jojakimova, krále judského i judské velmože, řemeslníky a kovotepce z Jeruzaléma a přivedli je do Babylona. V jednom koši byly fíky velmi dobré, jako jsou fíky rané, a v druhém byly fíky velmi špatné, tak špatné, že se nedali jíst. Hospodin se mě zeptal, co vidíš, Jonáši? Odvětil jsem, fíky. Ty dobré fíky jsou velmi dobré, ty špatné jsou velmi špatné, tak špatné, že se nedají jíst. Tu se ke mně stalo slovo Hospodinovo. Toto praví Hospodin Bůh Izraele. Jako na tyto dobré fíky se dívám na judské přesídlence, které jsem pro jejich dobro poslal z tohoto místa do země Kaldejců, obracím k ním svůj zrak v dobrém, přivedu je zpět do této země. Znovu je vybuduji a už je nezbořím, zasadím je a nevykořením. Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Budou mým lidem, já jim budu Bohem, neboť se ke mně navrátí celým srdcem. Když si uvědomíme, co se tam vlastně stalo za ty tři generace, možná je dobré si to trošku uvědomit. Podle biblických pramenů, podle pramenů, o kterých se můžeme o této situaci dočíst, tak v několika vlnách bylo odvlečeno necelých 15 tisíc lidí. Nejdřív zhruba 10 tisíc lidí, to byla šlechta, a řemeslníci, kovotepci, hrnčíři, v podstatě technologové, technologická jakási elita národa plus šlechta, a potom ještě v několika dvou, třech vlnách dalších část národa. A Izrael přichází o možnost bohoslužby, v podstatě nemá chrám, neobětuje, A vlastně v Babylonii vzniká institut synagogy a centrem židovské zbožnosti se stává studium písma a potom aplikování boží vůle písma do praktického běžného života. A tady vzniká nová kvalita po těch třech generacích, se jednak i geneticky vrací z Babylona trošku jinak posunutý, geneticky posunutý nový národ izraelský a navíc i způsobem bohoslužby, způsobem vztahu k Pánu Bohu jiný. Už nespoléhá automaticky na oběti, které běží v chrámu, nemá se o tady tento způsob, jakousi berličku své víry, možnost opřít a opírá se v podstatě Hospodinovo slovo, o boží vůli, znalost boží vůle. Takže vzniká jakási úplně nová kvalita. A to je ten koš fíků dobrých, který je Pánu Bohu milý a který znova je jaksi užitečný, požívatelný. Toto se znova opakuje po nějakých 600 letech, po ukřižování Pána Ježíše Krista, po zmrtvých vstáních, někdy kolem toho roku 34, potom mezi roky 49 a 60 apoštol Pavel misijně působí, vzniká v celém Středomoří, vlastně vznikají křesťanské sbory a od roku 66 židé v jakémsi své klamné představě, že jsou schopni se vymanit z římské nadvlády, tak začíná povstání, které je potlačeno, dochází k nesmírně krvavé válce v roce 75 Jeruzaléma a v podstatě začíná jakýsi nový exodus, odchod židů z Izraele, který pak končí tím, že tam vůbec nesměli být. No a i pro židy začíná jakási nová kvalita, zase jsou bez chrámu, bez bohoslužeb a zase se musí soustředit na jakýsi vnitřní život s Pánem Bohem. A vlastně nová smlouva, oběť Pána Ježíše Krista, zakládá vlastně křesťanskou církev, lid nové smlouvy, který ve své většině i z židů křesťané unikají tomu zničení Jeruzaléma v 70. roce. Takže znova po těch několika z těch letech, no a kdybychom šli do historie, tak v podstatě to vidíme v zničení západořímské říše. Aurelius Augustin uklidňuje křesťany, neděje se nic, co by se vymklo Pánu Bohu z rukou, civilizace bude pokračovat. Mám, když to domýšlíme, takový pocit, že ani my tady nemusíme být na věky, ať v krátkodobé perspektivě, když se podíváme na naši společnost, když vidíme, že ve volebních prognózách se očekává 20% jaksi vítězství strany, která pořád má v programu třídní nenávist a tak dál, a přesto 2/3 národa nepřijdou k volbám, tak pak je tady nějaký problém. Pak je otázka, jestli ten národ skutečně jaksi je schopen žít kvalitně, vládnout si sám a tak dál. Jsou tady dvě roviny. Nad církví Pán Bůh ustavil strážné. Díky Bohu máme kazatele, troufám si říct, dobré kazatele, máme teologii, za kterou jsme vděční. Věřím tomu, že nás vede skutečně poctivě k Pánu Bohu na boží cesty, ale národ jako celek se skutečně Pána Boha zřekl. A teď je otázka, co bude dál. V Německu známá osobnost Thilo Sarrazin, sociolog, statistik, říká, pokud se něco zásadního nezmění, napsal knihu Německo páchá sebevraždu, pokud se něco zásadního nezmění, tak tady do 100 let v podstatě Němci budou v zoufalé menšině a naši infrastrukturu přebere kdosi jiný a ta naše civilizace se tady vytratí. je to možné, v jakési náznaky už tady dneska kolem sebe vidíme. Já jsem si uvědomil, když jsem se teď dostal víc do kontaktu s vietnamskou komunitou, jak to je úplně jiný svět, svět nesmírně pracovitých, inteligentních lidí, kteří mají úplně jiné představy o svém životě, o své budoucnosti, o zaměstnání, o své výkonnosti a tak dál. A vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby Pán Bůh prostě těmto, řekněme, Korea, Japonsko, Čína, Vietnam, této východní Asii, prostě ten výběžek západní to Eurázie, zvaný Evropa, prostě přenechal s tím, že společnost, která má raději vlastní psy než vlastní děti, tak hald vymře. To všechno je možné, ale přesto si myslím, že se to Pánu Bohu nevymyká, a tak jako Korea je dneska většinově křesťanská, Vietnam je z nějakých 8-10% křesťanský a tak dál, to znamená, většina těch společností je i z hlediska tohoto pohledu minimálně stejně, jak si následuje Pána Boha, srovnatelná s těmi našimi 5-6% božích dětí, které tady ještě v té společnosti jsou. Věřím ale tomu, a tím bych chtěl skončit, že to podstatné je, že Pán Bůh má řešení, že ať už tady za 100 let, za 200 let se bude mluvit jakýmkoliv jazykem, takže to, co je rozhodně, co je důležité, aby my v té situaci, kam nás dneska Pán Bůh postavil, jsme skutečně den za dnem žili v té nejpoctivější snaze o plnění Boží vůle a tak vlastně byli tou solí země a světlem světa. A v podstatě beze strachu o to, co přijde, protože si myslím, že se můžeme spolehnout na to, že Pán Bůh má řešení, má dobré řešení, a na nás je, abychom každý si hledali svou cestu poslušnosti a to, co bude i s naší zemí, skutečně přenechali Pánu Bohu. Na jednu stranu snad je to trochu pesimistické, to, co jsem tady všechno řekl, na druhou stranu si myslím, že jako křesťané se můžeme dívat i do toho všeho, co se kolem nás děje, řeknu i na ten výsledek voleb, které proběhly, optimisticky a bez nějakého velkého strachu. Služme Pánu Bohu tak, jak nejlíp dovedeme, a věřím tomu, že Pán Bůh se o nás postará, postará se i o tuto zem a povede si ji dál. Amen. Zpívejme píseň číslo 467, Pomoz mi, můj Pane. prosím kohokoliv z vás o několik, o modlitbu, několik modliteb. Prosím, povstaneme. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tvou milost. Děkujeme ti, že i přes ne nejlepší zprávy, které dostáváme kolem nás, smíme každý den očekávat na to, že ty nás povedeš, budeš s námi. Prosíme tě, Pane, abychom žili podle tvé vůle, abychom byli schopni tvou vůli poznávat a žít. Dej nám k tomu moudrost, sílu i radost. Prosíme tě, Pane, za naše blízké, za naši církev, za i tuto zemi. Tak jsme v měsíci, kdy se máme přimlouvat za ty, kteří jsou v moci postavení. Prosíme tě o to, aby si byl této zemi milostiv. Amen. A zpívejme na závěr našeho shromáždění píseň číslo 531, Bože, vylej požehnání. A jestli bych mohl poprosit, povstaňme a zaspívejme jako prosbu o Boží požehnání na ukončení našeho shromáždění. 531. píseň.